Φίλες και φίλοι, τώρα έχουμε μαζί μας την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το Διευθυντή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών, τον κύριο Νίκο Πάλα. Κύριε Πάλα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους αγροατές σας.
Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, με τη χαλάρωση των μέτρων αρχίσατε και εσείς τις δικές σας δράσεις, έτσι. Ήδη την προηγούμενη Κυριακή, προχθές δηλαδή, που, την Κυριακή που μας πέρασε, από ό,τι διαβάζω εδώ, ξεκίνησε η διοργάνωση κυνηγιού τρούφας από το μουσείο, σωστά?
Ακριβώς έτσι είναι κύριε Μητράκη, όντως την Κυριακή επίσημα ξεκινήσαμε το τρουφοκυνήγι, μία δράση η οποία έρχεται μετά από ένα χρόνο, μετά την ιστορία με τον κορονοϊό που τα πάντα ήταν κλειστά. Σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε στους ρυθμούς αυτούς και ο κόσμος το έχει ανάγκη κιόλας. Θα σας πω τι ακριβώς κάνουμε. Το κυνήγι της τρούφας είναι μια βιωματική δράση, μένει στον καθέναν. Αυτός που θα κάνει αυτό το κυνήγι θα του μείνει και θα το θυμάται για πολλά χρόνια, πραγματικά το λέω, δεν το λέω για να υπερβάλλω. Αφού λοιπόν δηλώσει συμμετοχή στο μουσείο μας, έρχεται στο μουσείο στην Καλαμπάκα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών, εκεί ορίζεται ο χώρος συνάθρησης. Από εκεί λοιπόν φεύγουμε κομβόι, όσα αυτοκίνητα υπάρχουν έχουμε δηλώσει, πηγαίνουμε περίπου από το μουσείο απόσταση μισή ώρα, σε ένα καταπληκτικό υπεραιωνόβιο δριοδάσος, μοναστηριακό δάσος, πανέμορφο, όπου εκεί μας περιμένουν οι συνεργάτες μου. Τι κάνουμε εκεί λοιπόν? Χωρίζεται αυτό το πράγμα σε δύο μέρη. Πρώτα ξεκινάμε με τον ένα συνεργάτη μου με τα σκυλιά, τα οποία είναι άριστα εκπαιδευμένα για την ανέβριση της τρούφας. Ο κόσμος ακολουθεί τον συνεργάτη μου και τα σκυλιά. Βρίσκουμε τρούφες, παράλληλα στη διαδρομή γεννώνται πάρα πολλές ερωτήσεις από τους ανθρώπους που ακολουθούν όλη αυτή τη δράση. Με μεγάλη χαρά εξηγούν οι συνεργάτες μου τι είναι η τρούφα και ό,τι απορία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, λύνεται. Στην ουσία κάνουμε ένα σεμινάριο περί τρούφας και παράλληλα βγάζουμε και τρούφες. Η τρούφα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα υπόγειο μανιτάρι, γι' αυτό και όλα χρειάζεται και σκύλος για την ανέβρεσή της. Αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή που κρατάει μισή ώρα και καμιά φορά παραπάνω, γιατί είναι τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου και κατακλείζονται οι συνεργάτες μου από ερωτήσεις, στο τέλος της διαδρομής αυτής, κάτω από ένα τεράστιο δέντρο, μας περιμένει μια μικρή έκπληξη, μπορώ να πω. Ένα σεφ με ένα μεγάλο πολυσκεύος τηγάνι που έχει τη δυνατότητα να μαγειρεύει με τη μία φορά 70 τρούφο μανιταρό μακαρονάδες. Μας μαγειρεύει λοιπόν ο σεφ εκεί με τις μακαρονάδες μας και όσο μας μαγειρεύει, εμείς έχουμε δηλαδή τα πρώτα μας πιάτα, μανιτάρια μέσα σε λαδάκι, πίνουμε τα κρασάκια μας και αφού φάμε την τρούφο μανιταρό μακαρονάδα, σερβίρουμε και ένα γλυκάκι μανιτάρι και έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο κομμάτι αυτής της δράσης και έπεται συνέχεια.
Μάλιστα.
Όταν η συνέχεια λέτε... ποια είναι, αν θέλετε να ολοκληρώσω.
Ναι, φυσικά.
Λοιπόν, επιστρέφοντας από το δάσος, γυρνάμε στο μουσείο, όπου εκεί δίνεται δυνατότητα στον άνθρωπο που μας ακολούθησε να δει δύο μουσεία. Το ένα μουσείο είναι στο κάτω επίπεδο, το μουσείο με πουλιά και ζώα από όλο τον κόσμο, και μετά θα ανέβουμε πάνω να δούμε ένα από τα μοναδικά μουσεία μανιταριών που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και το πάνω και το κάτω είναι σε πραγματικό περιβάλλον και το background, φανταστείτε, όλο του μουσείου είναι φιλοτεχνημένο στο χέρι από 18 μεγάλους καλλιτέχνες από Ελλάδα και Ευρώπη. Τα δε μανιτάρια είναι γλυπτά με απόλυτη πιστότητα σε χρώμα και σε μέγεθος όπως τα συναντάμε στο περιβάλλον. Εδώ πρέπει να προσθέσω κάτι ακόμα γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είμαστε ίσως το μοναδικό μουσείο στον πλανήτη όσο αφορά τα μανιτάρια που κάναμε την καινούργια πτέρυγα με την λεγόμενη χωρική επαυσιμένη πραγματικότητα. Και τι σημαίνει αυτό? Ένας χώρος όπου υπάρχουν 12 εδόδυμα και 12 κορυφαία θεραπευτικά μανιτάρια με ειδικούς προτζέκτορες, πέφτουν απάνω στα μανιτάρια και από εκεί εκτοξεύονται δέσμες φωτός σε έναν άνθρωπο που περιστρέφεται ανατομικά και δείχνει που κάνει καλό το κάθε μανιτάρι. Έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση τελειώνει και στον χώρο των μανιταριών και ούτε λίγο ότι πολύ μπορεί να κρατήσει αυτή η δράση γύρω στις 3,5 ώρες, 4 ανάλογα με το ενδιαφέρον του κόσμου. Έτσι ολοκληρώνεται όλο αυτό το πράγμα τρουφοκυνήγι και
μουσείο. Μάλιστα. Όπως λέτε, είναι μια έτσι εμπειρία. Φαίνεται αυτό από αυτό έτσι όπως μας το διηγηθήκατε και έτσι πολύ γλαφυρά. Εγώ θα ήθελα τώρα να διευκρινίσουμε ένα-δύο πράγματα. Καταρχήν, εντάξει, σε σχέση με τις τρούφες, γνωρίζουμε ότι η τρούφα είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Η αξία της, γιατί είναι και ένα ακριβό προϊόν, έτσι.
Καταρχήν θα πρέπει να διορθώσω το εξής.
Ναι.
Δεν παράγεται στις περιοχές μας, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία. Η τρούφα, όπως και όλα τα μανιτάρια, βρίσκεται από το ένα άκρο έως το άλλο άκρο της Ελλάδος. Σε κάποιες περιοχές πιο πλούσιες, σε κάποιες λιγότερο πλούσιες. Πάντως από το ένα άκρο έως το άλλο άκρο της Ελλάδος είμαστε μια πλούσια χώρα. Εντάξει, η περιοχή, ας πούμε, της Καλαμπάκας είναι μια από τις πιο σπουδαίες περιοχές της Ελλάδος που έχει πάρα πολύ τρούφα, αλλά σας είπα ότι η τρούφα βγαίνει σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, ίσως στη Δυτική Μακεδονία ή εκεί στη δική σας περιοχή έχει καλλιεργηθεί έντονα το θέμα, γι' αυτό και το ξέρουμε, έτσι.
Ναι, που ναι, ακριβώς, όπως και στα Γρεβενά, ας πούμε, που είναι η πόλη ακριβώς των Μανιταριών, όπου εκεί ο Γιώργος Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος των Μανιταρόφρενων Ελλάδος, ανέδειξε όλη αυτή την ιστορία. Και αν σήμερα μιλάμε για όλο αυτό το πράγμα, οφείλεται εξαιτίας του καταρχήν και μετά όλοι οι άλλοι ακολουθήσαμε. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος που έμαθε σε όλη τη χώρα μας αυτό που λέγεται μανιτάρι, γύρω από το μανιτάρι.
Ωραία, και επειδή και η τρούφα είναι ένα μανιτάρι, θα το βάλουμε σε ένα έτσι ευρύτερο πλαίσιο, την ερώτησή μου εννοώ. Τα μανιτάρια, ναι, ως τροφή, έτσι, στην Ελλάδα είναι αξιοποιημένα, είναι υποτιμημένα, εσείς πώς θα το χαρακτηρίζατε?
Θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω και όλοι όχι ασχολούνται με τα μανιτάρια ότι είναι το κορυφαίο αγαθό που μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι σε περιόδους πολέμων και πείνας η ανθρωπότητα στάθηκε όρθια τρώγοντας κυρίως μανιτάρια, από το γεγονός ότι τα μανιτάρια είναι full πρωτεΐνη, ελάχιστες θερμίδες, πολλές φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Και δεν το λέμε για να το λέμε, το λένε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου που έχουν ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με το μανιτάρι. Όμως θα σας πω το εξής. Η χώρα μας δυστυχώς, και υπάρχουν και μία-δύο άλλες χώρες, είμαστε οι χώρες που τρώμε τα λιγότερα μανιτάρια. Ξέρετε γιατί, κύριε Μητράκη? Ο φόβος και η άγνοια. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ σαν υπεύθυνος άνθρωπος ενός μουσείου μανιταριών στον κόσμο, πηγαίνετε παιδιά στο δάσος και μαζέψτε μανιτάρια και φάτε ό,τι βρείτε μπροστά. Όχι. Αν δεν οπλιστούμε με γνώση, δεν πάμε αυθαίρετα να μαζεύουμε οτιδήποτε και να το καταναλώνουμε. Πώς οπλιζόμαστε με γνώση? Προηγουμένως είπατε ότι οι περιοχές εδώ είναι πιο διαδεδομένες στο μανιτάρι, γιατί αυτό που έκανε, ας πούμε, η Μανιταρόφιλη Ελλάδος με τον Γύρο Κωνσταντινίδη έδωσε την ευκαιρία σε όλους να κάνουμε και μεγάλες μανιταρογιορτές, σεμινάρια, διάφορες εκδηλώσεις. Όλα αυτά συντελούν στο να ένας που θέλει πραγματικά να μάθει για τα μανιτάρια να μπει στο παιχνίδι των μανιταριών. Διαβάζει βιβλία. Κάνουμε όλα αυτά που σας είπα. Πάμε με έναν έμπειρο συλλέκτη στο βουνό. Σιγά σιγά πάμε και μαθαίνουμε 1, 2, 3, 5 μανιτάρια. Δεν χρειάζεται να μάθουμε τα πάνω από 7.500 διαφορετικά είδη μανιταριών που έχει η χώρα μας. Αξίζει να μάθουμε 4, 5 δόδυμα μανιτάρια και από εκεί πέρα αν θέλουμε περαιτέρω γνώσεις θα τις μάθουμε αν έχουμε πραγματικά ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό που είπατε προφανώς συνδέεται με το γεγονός ότι πολλοί φοβούνται τα περίφημα δηλητηριώδη μανιτάρια.
Υπάρχουν δηλητηριώδη μανιτάρια, αλλά να έρθω στο προηγούμενο που σας είπα. Δεν θα τρώμε τίποτα αν δεν είμαστε βέβαια 100% ότι είναι βρόσιμο το μανιτάρι.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση.
Με δεδομένο...
Αυτό ισχύει και για άλλα έτσι πράγματα. Δεν τρώμε.
Προφανώς.
Ναι.
Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι που τρώμε μανιτάρια δεν πηγαίνουμε στο δάσος να τα μαζέψουμε, έτσι. Τα βρίσκουμε
εντάξει
στην αγορά.
Άρα,
μπράβο. Άρα εκεί δεν υπάρχει τουλάχιστον κίνδυνος. Έτσι, με δηλητήριο. Προσέξτε. Όχι, θα ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί δεν τρώμε μανιτάρια σαν Έλληνες?
Σας εξήγησα. Ο φόβος γίνεται όμως με την έλευση του μουσείου και όλων αυτών των εκδηλώσεων.
Ο φόβος έχει να κάνει με τη δηλητηρίαση.
Με τα μανιτάρια, ακούμε, ξέρετε τι συμβαίνει. Πεθαίνει ένας από μανιτάρια. Γίνεται μεγάλη είδηση στην τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι από άλλους λόγους και εδώ κάναμε τόσο μεγάλο τόρο, ας πούμε, έτσι. Όμως είναι γεγονός ότι εδώ και μια δεκαετία, και το μουσείο τώρα είναι στον 7ο χρόνο, βλέπουμε ότι αυξάνεται ραγδαία η κατανάλωση των μανιταριών, ο κόσμος αρχίζει να ενημερώνεται και από τις εκδηλώσεις που κάνουμε, αλλά και το μουσείο έχει συντελέσει πάρα πολύ σε αυτό, πραγματικά όχι το κάναμε εμείς στο μουσείο, αλλά έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς στο μουσείο μας, να φανταστείτε ότι έχουμε 70 κωδικούς μανιταροπροϊόντων, οι οποίοι οι κωδικοί ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, από τις αγορές της Αμερικής, της Ασίας, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ευρώπη και στην Ελλάδα πάνε τα προϊόντα μας. Και αυτά γίνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, όπου υπογράφεται το κάθε προϊόν πίσω από το Πανεπιστήμιο και το Μουσείο. Φανταστείτε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν φάει τα μανιτάρια μας και στις εκδηλώσεις, άρα και τα προϊόντα, δεν έχουμε ούτε ένα, μα ούτε ένα κρούσμα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί. Αν δεν είναι σίγουροι για τα μανιτάρια που συλλέγει στο βουνό, να πάει να εμπιστευτεί ακόμα και τα μανιτάρια καλλιέργειας που δίνουν κατά κόρον τα σούπερ μάρκετ, οι αγορές παντού, έτσι.
Τα μανιτάρια τα οποία πουλούνται στην Ελλάδα, φαντάζομαι όμως ότι σε μικρό βαθμό είναι ελληνικά, έτσι. Πολλά κινέζικα βλέπω εγώ, τέτοια πράγματα.
Ναι, υπάρχουν και κινέζικα τα οποία είναι άριστη ποιότητα. Αυτό δεν στερεί την ποιότητα των μανιταριών. Υπάρχει καλλιέργεια σε μανιτάρι κινέζικο, ας πούμε το σιτάκι, που είναι εκπληκτικό, ας πούμε, έτσι, φοβερό μανιτάρι. Είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό, ας πούμε, όσο αφορά τα καλλιέργεια σε τα μανιτάρια. Τα άγρια μανιτάρια τονίζω ότι είναι από τα πιο σπουδαία μανιτάρια που έχουμε στην Ευρώπη, τα ελληνικά μανιτάρια, και εδώ υπάρχει η εξήγηση, ποια είναι αυτή. Η Ελλάδα, επειδή είναι η χώρα που έχει άριστες κλιματολογικές συνθήκες, αμόλυτο το περιβάλλον, πάρα πολύ καλά οικοσυστήματα, αυτό ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα των μανιταριών. Χωρίς να σημαίνει ότι και των άλλων χωρών δεν είναι κορυφαία τα άγρια μανιτάρια. Και υπάρχει τεράστια διαφορά εδώ από τα άγρια μανιτάρια με τα καλλιέργεια μανιτάρια, έτσι.
Είναι αυτό, είναι αυτό που λέμε ένα ψάρι, πώς το λένε, από τη θάλασσα και ένα από την ιχθυοκαλλιέργεια, κάπως έτσι.
Ναι. Είναι σίγουρα. Καταρχήν είναι πολύ περισσότερες οι γεύσεις και οι ποικιλίες των άγριων μανιταριών, έτσι.
Εσάς τα προϊόντα του μουσείου, αυτά που κάνετε μαζί με το Πανεπιστήμιο, είναι από άγρια ή από καλλιέργειες?
Το 80% με το 90% είναι από άγρια μανιτάρια και ένα περίπου 15-20% είναι από καλλιέργειες μανιτάρια.
Μάλιστα, γιατί...
Είναι φοβερά τα αρώματα που έχουν τα άγρια μανιτάρια. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τα αρώματα που βγάζουν τα άγρια μανιτάρια και πόσο νόστιμα είναι.
Και αυτό το υπόγειο μανιτάρι, ας τελειώσουμε με αυτό που είναι η τρούφα για το οποίο συζητάμε, για το τροφοκυνήγι και όλα αυτά.
Ναι.
Είναι από τα πιο ακριβά, ίσως το πιο ακριβό.
Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ για να λύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Η τρούφα είναι υπόγειο μανιτάρι και δεν είναι μόνο μία. Είναι πολλά διαφορετικά είδη της τρούφας. Η κορυφαία τρούφα και η πιο ακριβή είναι η άσπρη τρούφα, η πολύτιμη, η οποία αυτή η τιμή της κυμαίνεται, είναι σαν το χρηματιστήριο. Μπορεί αυτή η τιμή της λευκής τρούφας, πάντα μιλάω, να παίξει από 1.500 ευρώ το κιλό μέχρι 5.000 ευρώ το κιλό, περίπου. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και την ποιότητα της τρούφας και τη σπανιότητα της εποχής. Δηλαδή, αν τύχει μια χρονιά που να μην είναι τόσο καλή χρονιά, αυτόματα ανεβαίνει η τιμή της. Το μουσείο δεν έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, προσγείωσε όλον αυτόν τον κόσμο που ασχολούθηκε με τις τρούφες και με όλα αυτά, γιατί ακουγόταν υπερβολές, πραγματικά ακουγόταν υπερβολές, και έτσι έχει έρθει μια ισορροπία και στις τιμές και θα μπορεί να προσεγγίσει ο καθένας την τρούφα και να τη φάει. Εξάλλου έχουμε και πολλά προϊόντα τρούφας τα οποία είναι σε πάρα πάρα πολύ χαμηλές τιμές και έτσι πραγματικά μπορεί να το γευτεί ο καθένας, ένας που το αρέσει τρούφα δηλαδή, μπορεί να άνετα να προμηθευτεί ένα προϊόν και να το φάει, ας πούμε.
Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Πάλα, να πούμε έτσι για να τελειώσουμε ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών είναι μαζί, συστεγάζονται στην Καλαμπάκα. Εκεί στη σκιά των μετεώρων, να συμπληρώσουμε, γιατί η περιοχή έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν γίνονται συνεχώς όλο το χρόνο από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά ιδιαίτερα άνοιξε, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Τώρα αφήστε τον κορονοϊό, ήταν μια χρονιά η περσινή ιδιαίτερη.
Εντάξει,
γίνονται δράσεις που αφορούν τα μανιτάρια. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το περίφημο τροφοκυνήγι με τα ειδικά σκυλιά και με ανθρώπους που, που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό, για κάτι εναλλακτικό, για ένα Σαββατοκύριακο ίσως που να είναι έτσι λίγο διαφορετικό από τα καθιερωμένα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού με τον ήλιο και τη θάλασσα, μπορούν να βρουν το μουσείο εκεί στην Καλαμπάκα, να συνεννοηθούν και έτσι σιγά σιγά να μάθουμε και όλοι περισσότερα πράγματα για τα μανιτάρια. Όπως είπατε και εσείς, μια θρεπτική τροφή υπάρχει στην Ελλάδα σε αυθονία και πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να αξιοποιούμε και την τοπική παραγωγή όσο περισσότερο και όσο καλύτερα μπορούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Μόνο ένα πράγμα να σας πω, κύριε Μητράκη, δεν έχω έστω μισό λεπτό, ότι αυτή η δράση έχει αρχίσει τώρα για να τελειώσει περίπου τον Νοέμβριο μήνα και μπορεί να γίνει και τη Δευτέρα, και την Τρίτη, και την Τετάρτη, και την Πέμπτη, και το κόστος αυτής της ιστορίας είναι πάρα πολύ φθηνό και για τους μαθητές, ακόμα φθηνότερο, αλλά για τους μεγάλους.